walaal inta aanan waddanka kasoo dhoofin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Bila shaka haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdishakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo jioni. Leo ni siku ya Jumatatu, tarehe 5 mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Pia vile vile tunasikika katika sehemu mbalimbali za dunia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya ripoti utakazosikia ni kwamba mwendesha mashtaka mkuu nchini Kenya anasema sheria ni dhaifu katika kudhibiti uchafuzi kwenye uchaguzi, ghasia pamoja na chuki za kikabila.
Ukiangalia upande wetu sisi tumekuja na regulations kadhaa ambayo itakuwa inawasaidia polisi na prosecutors watakavyoweza kuendesha kazi zao. Tumekutana pia na watu wa civil society kuhakikisha kwamba inafahamika na wananchi wanafahamu haki zao wakati wa election itakapokuja.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya kijeshi huko DRC imeanza kusikiliza kesi dhidi ya maaskari wa jeshi la nchi hiyo FARDC kufuatia mauaji ya raia watano wa kabila la Banyamulenge.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu ya hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu za jioni ya hii leo, mpendwa msikilizaji, ni kwamba kesi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imezusha hali ya vuta ni kuvute, ambapo waziri wa polisi Becky Sele amesema hii leo kwamba anasubiri uongozi wa mahakama ikiwa amkamati rais huyo wa zamani au la, aliyepewa kifungo cha miaka 15 jela kwa kukaidi amri ya mahakama. Mahakama ya juu ya nchi hiyo wiki iliyopita ilimpatia hukumu hiyo Zuma na kumwamrisha kufika jela ifika hapo mwishoni mwa Jumapili jioni. Asipofika hivyo, polisi wameambiwa wamkamate mnamo siku tatu zitakazofuata. Lakini Zuma siku ya Ijumaa aliwasilisha maombi ya kusitishwa amri ya kukamatwa kwake, ombi litakalosikilizwa siku ya Jumanne na mahakama hiyo. Zuma mwenye umri wa miaka 79 ameomba mahakama pia ya katiba kutafakari upya na kufuta uamuzi wake wa kumweka jela. Mambo hayo yatasikilizwa Julai 12. Waziri Sele aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba hiyo hatua ya Zuma ni njama ya kukwamisha utaratibu wa sheria na kwamba mahakama haijabidi kukubaliana na tabia hiyo. Wakati huo huo, waendesha mashtaka wa Afrika Kusini wametangaza hatua muhimu hii leo katika juhudi zao za kuwarudisha nyumbani ndugu watatu wazaliwa wa India wanaotuhumiwa kuhusiana na njama kubwa ya ulaji rushwa. Ndugu hao watatu wa familia Gupta Afrika Kusini, Ajay, Atul na Rajesh, wanahusika katika utafiti unaoendelea kwa muda mrefu kuhusu ubadhirifu wa mali ya umma na ulaji rushwa unaomhusu rais wa zamani Jacob Zuma. Katika taarifa, mkuu wa mamlaka waendesha mashtaka Hermione Cronje amesema shirika la kimataifa la polisi Interpol limeshatoa tahadhari nyekundu ya kimataifa kukamatwa kwa ndugu wawili Atul na Rajesh. Tahadhari hiyo nyekundu ya kimataifa hutolewa na Interpol ili polisi kokote duniani kumkamata mtu anayetuhumiwa kwa uhalifu. Watu waliokuwa na silaha wamewateka nyara wanafunzi 140 hii leo kutoka shule moja kaskazini magharibi mwa nchi, kulingana na afisa mmoja wa shule hiyo ya sekondari ya Bethel Baptist High School. Hilo ni tukio la karibuni katika wimbi la utekaji nyara wanafunzi wengi kwa pamoja nchini Nigeria. Washambulizi walivamia shule hiyo kwa bunduki na kuwashinda nguvu walinzi katika jimbo la Kaduna alfajiri ya hii leo na kuwateka sehemu kubwa wanafunzi 165 wanaolala katika bweni ya shule hiyo. Kulingana na shirika la habari la AFP ni wanafunzi 25 waliofanikiwa kukimbia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alijigamba bungeni hii leo Jumatatu kwamba anaweza kuandikisha wapiganaji wapya takriban 1,000,000 bila tatizo, lakini licha ya hivyo anasema anapendelea hali ya kusitishwa vita kuendelea katika jimbo la Tigray. Matamshi hayo ya mshindi wa tunzo ya Nobel kwa ajili ya amani kwa mwaka 2019 yanatolewa wiki moja tu baada ya kuanguka kwa mji wa Mekele mikononi mwa wapiganaji wa kundi la Tigray Defense Forces TDF na tamko la kusitisha mapigano kati ya pande zote lilotolewa na serikali kuu. Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Kundi la wapiganaji la TDF limechukulia kama ushindi utekaji wa mji wa Mekele na sehemu kubwa ya jimbo la Tigray, wakati naye waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na wanasiasa wengine wakijaribu kuhakikisha kwamba jeshi la Ethiopia limetumia mbinu zinazohitajika kuondoka Tigray ili kushughulikia vitisho vingine. Waziri mkuu aliwaambia wabunge kwamba katika kipindi cha wiki moja hadi tatu, wanajeshi maalum takriban 100,000 watakuwa tayari, wameshapata mafunzo na silaha na kuwa tayari kutumika. Lakini kwa mujibu wa Abiy, anasema serikali inapendelea kuweka kwa muda wa amani ili kila mtu aweze kutafakari. Hapo Jumapili kundi la TDF lilikubali kimsingi usitishaji wa vita, lakini kwa sharti kwamba wanajeshi wa Eritrea na Amhara walofanya operesheni ya kijeshi dhidi yao kuondoka kutoka jimbo hilo. Pia walitaka waziri mkuu Ahmed na rais wa Eritrea Isaias Afwerki kuwajibishwa kwa uharibifu uliofanyika na kwa madai ya mauaji na ubakaji uliofanyika. Hata hivyo, akizungumza bungeni, Abiy Ahmed hakuzungumzia madai hayo, lakini alisema kwamba TDF iliuteka mji mkuu wa Mekele kwa vile jeshi lake liliamua kuondoka, utaratibu ambao ulianza takriban mwezi mmoja uliopita.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maafisa wa kanisa Katoliki mjini Vatican wanasema Papa Francis yuko katika hali nzuri bila kuhitaji msaada wa kupumua na anaendelea vema baada ya upasuaji wa kutoa sehemu ya utumbo wake. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni amesema kwamba Papa Francis mwenye umri wa miaka 84 anatarajiwa kubaki hospitali ya Gemelli Polyclinic mjini Rome kwa siku 7 akipewa matibabu. Taarifa fupi ya afya ya mkuu wa kanisa Katoliki ilitolewa na Vatican hii leo baada ya saa 12 za upasuaji hapo jana. Habari za kulazwa kwa Papa Francis ziliwashangaza watu wengi duniani, na maafisa wa kanisa Katoliki wanasema kwa sehemu ni kwa sababu yeye mwenyewe alitaka hali yake ya afya iwe ni jambo la faragha. Upasuaji wanasema ulihitajika kwa dharura na ulikuwa ni kutoa sehemu ya utumbo mdogo na kuunganisha tena na utumbo mkubwa. Serikali ya Uingereza itatangaza hapo kesho Jumanne mswada mpya kuhusu uhamiaji ambao utaifanya kuwa kitendo cha jinai kwa wanaotafuta hifadhi kuingia Uingereza bila ruhusa. Chini ya mswada utakaopendekezwa, mtu yeyote atakayekamatwa akiingia kinyume cha sheria Uingereza kwa sababu yote ile anaweza kukabiliwa na kifungo cha hadi miaka 4 jela. Hatua hiyo ina lengo ya kuwavunja moyo na kuwazuia wahamiaji wanaovuka ujio wa maji wa English Channel kwa maboti madogo na mitumbwi. Walanguzi wa kusafirisha watu watakabiliwa na hukumu kali zaidi ya jela, ambapo watakaopatikana na hatia wataweza kupewa vifungo vya maisha kutoka miaka 14 ya hivi sasa chini ya sheria ya Uingereza. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Priti Patel anasema sheria hiyo ina nia kusaidia kurekebisha kile anachokieleza mfumo wa uhamiaji ulovunjika. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Nurdin Haji, na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na rushwa huko Kenya, Twalib Mubarak, wanaonya kwamba nchi hiyo huenda ikashuhudia machafuko ya baada ya uchaguzi kama yale yaliyotokea mwaka 2007, kwa sababu sheria za uchaguzi ni dhaifu na haziwezi kuwaadhibu wachochezi. Kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, maafisa hao wanaeleza kuwa sheria zilizopo zinawavumilia wanaoeneza chuki za kikabila pamoja na mafisadi.
We don't have sufficient legislation that looks into how do we ensure that these offenses are not predicated by individuals.
Bwana Haji anaeleza kuwa ghasia kama hizo za mwaka 2007 zilizosababisha maelfu ya raia wa Kenya kupoteza maisha yao na wengine wengi kuhama makwao huenda zikashuhudiwa, kwa sababu hadi sasa sheria za uchaguzi ni hafifu na haziwezi kutema ndimi za moto zinazoeneza matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa wanasiasa.
There is a likelihood that we might see another 2007, because
kuna uwezekano mkubwa kwamba tunaweza kuona machafuko yaliyotokea mwaka 2007, kwa sababu kama wachunguzi na waendesha mashtaka hakuna mengi ambayo tunaweza kuyafanya chini ya sheria sasa ya makosa ya uchaguzi. Hatuna sheria za kutosha ambazo zitawajibisha mfano makamishna wa tume ya uchaguzi, maafisa wake au wafanyakazi wake kuwajibikia vitendo vyao kabla ya uchaguzi mkuu.
Take responsibility for some of their actions prior to the election.
Aidha, Bwana Haji anapendekeza kubuniwa upya au kukarabatiwa kwa sheria zilizopo za uchaguzi kuziba mianya wanayotumia wanasiasa kueneza matamshi hayo ya uchochezi na chuki za kikabila na kisiasa. Matamshi ya Nurdin Haji yanajiri siku chache baada ya tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini Kenya, NCIC, kupendekeza kubuniwa kwa mahakama spesheli za kusikiliza kesi zinazohusu matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa wanasiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hata hivyo, Bwana Haji anafichua kuwa upo mkakati miongoni mwa taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha kuwa wanasiasa wanaoeneza chuki wanalazimishwa kuwajibikia vitendo vyao.
Ukiangalia upande wetu sisi, tumekuja na regulations kadha ambayo itakuwa inawasaidia polisi na prosecutors watakavyoweza kuendesha kazi zao. Tumekutana pia na watu wa civil society kuhakikisha kwamba inafahamika na wananchi wanafahamu haki zao wakati wa election itakapokuja.
Afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na rushwa ESCC, Twalib Mubarak, mbele ya washikadau wa vyombo vya habari katika jimbo la Kwale chini ya vuguvugu la Kenya Media Sector Working Group, ameeleza kwa wanasiasa wanaotuhumiwa kwa makosa ya ufisadi, licha ya kushtakiwa kwa kadhia za ufisadi, hawaachili nafasi zao na hata tume ya uchaguzi huenda ikawaidhinisha kugombea tena. Bwana Mubarak anaeleza kuna shida kubwa na shida hiyo inafaa kusuluhishwa kwa pendekezo lake la kubuniwa sheria madhubuti ili wafisadi wasiwanie tena nafasi za umma katika uchaguzi mkuu.
If you stop them, they'll go to court. When they go to court,
ukiwasimamisha hawa wabunge na wanasiasa watafika kotini. Watakapokwenda kotini, mawakili wao wataomba vifungo viwili kusema kwamba hakuna njia ambazo zimetumika kikamilifu kuonesha kuwa watu hawa wana hatia, kwa hivyo wanapata njia ya bure kuondoka mtego wa kuwajibikia vitendo vyao. Tume ya uchaguzi IEBC tayari imetangaza kuwa Kenya itafanya uchaguzi mkuu Agosti 9 mwaka 2022 kulingana na mpango wake wa utendaji wa uchaguzi uliotangaziwa umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na katika ripoti nyingine, inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mahakama ya kijeshi nchini humo imeanzisha kesi dhidi ya maskari wa jeshi la nchi hiyo FRDC kufuatia mauaji ya raia watano wa kabila la Banyamulenge wiki iliyopita katika kijiji cha Minembwe ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Kesi hiyo imefunguliwa huko Minembwe leo Jumatatu, huku raia wa kabila la Banyamulenge wakitarajia kutendewa haki. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuletea taarifa ifuatayo.
Taarifa moja iliyotangazwa na msemaji wa jeshi kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Dodone Kasereka, mapema asubuhi imehakikisha kwamba wakati wa kesi hiyo askari wawili watajibu kwa tuhuma za mauaji ya raia hao yaliyofanyika mnamo Juni 30 iliyopita, kabla ya kutaarifu baadaye kuwa hiyo kesi imeahirishwa hadi Jumatano ijayo. Na nini basi kilichotukia huko Minembwe siku ya Juni 30? Enoch Sebineza ni mbunge wa zamani wa kitaifa.
Askari wa Kongo hapo Minembwe Centre wamewaua watu 5 mnamo wa mama 4. Watu hao wameuawa kukiwa wa general 2. Tunaomba rais wa nchi afuatilie hiyo waadhibiwe wote.
Lakini vyanzo mbalimbali vya kijeshi na vya kiraia vinashotea kidole cha lawama, hali ya kuwa tangu kukamatwa kwa kiongozi mmoja wa kundi la wanamgambo tiifu kwa afisa wa zamani aliyeasi jeshi la Kongo Michel Rukundo Makanika, baadhi ya maaskari wamekuwa wahanga wa mashambulizi yanayofanyika na watu wanaoaminika kuwa raia kule Minembwe. Tayari askari wawili wamefyatuliwa risasi na kujeruhiwa vikali na magenge hao, duru za kijeshi zimesema. Katika mkutano wa baraza la mawaziri katika mkoa wa Kivu Kusini mwishoni mwa juma, waziri msemaji wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini, Claude Swedi Basila, ametoa onyo hili kwa pande zote. Baraza la mawaziri linaamsha dhamiri ya jamii zote, likizionya zikataze watoto wao wanaopatikana katika vikundi vyenye silaha. Kuishi pamoja kwa amani ndiyo njia pekee muhimu na suluhisho mwafaka katika nyanda za Fizi, Uvira na Mwenga. Asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi zinatoa malalamiko kuhusu hali ya uzururaji wa silaha zinazomilikiwa na raia. Santos Kitandala ni kiongozi wa asasi hizo akiwa mjini Baraka.
Kama unasikia kila siku watu wametekwa kwenye barabara, sio tu peke yake wale wanamgambo, hata raia wenyewe wanashikilia silaha. Miji yetu inakuwa kama jambo la kawaida, hata wanamgambo wenyewe wanakuwa na silaha kama zile za wanajeshi wetu.
Akiongea kuhusu kuzorota kwa hali ya kiusalama, waziri wa usalama na mambo ya ndani katika mkoa wa Kivu Kusini Lwabanji Lwasingabo amesema kwamba serikali lazima kwa gharama zote ilazimisha mamlaka yake kushambulia vikundi vyenye silaha vya kigeni na vya ndani vinavyohusika na ghasia katika nyanda za wilaya za Fizi na Uvira, akihisi kwamba ni muhimu kuvunja mantiki ya kusambaza silaha na risasi kwa vikundi vya wanamgambo wa pande zote. Baada ya ziara ya siku 3 katika mkoa wa Kivu Kusini, alipotembelea maeneo yenye makundi yenye silaha hasa katika wilaya za Fizi, Uvira na Kalehe, mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa husika na kustawisha usalama nchini Kongo MONUSCO Bintu Keita anaamini kuwa hali ya kiusalama inahitaji kuimarishwa kwa vikosi vya usalama katika maeneo hayo, na kupendekeza ichukuliwe mikakati mipya kati ya serikali ya Kongo na MONUSCO. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala nchini Uganda, UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC. Vile vile tunasikika katika Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Tukiwa tunaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa tukiangalia swala la mabadiliko ya hali ya hewa, watafiti wanasema mabadiliko hayo yanatishia mustakbal wa mataifa mane makubwa duniani yanayolima chai, pamoja na ongezeko la viwango vya joto, ukame, mvua zisizo na uhakika na mafuriko. Ripoti ya hivi karibuni ya taasisi ya Christian Aid inaeleza kwamba ifikapo mwaka 2050 mabadiliko yetu ya hali ya hewa yatapunguza uzalishaji wa chai nchini Kenya kwa zaidi ya robo na kuwaumiza zaidi wakulima na wafanyakazi. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kiasi cha kilomita 14 kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, katika kaunti ya Kiambu, watu wanavuna majani ya chai. Kenya ndio muuzaji mkubwa zaidi wa chai nyeusi ulimwenguni, na hutoa kinywaji chenye kunukia sana kwa Uingereza inayopenda chai kuliko nchi nyingine yoyote ulimwenguni. Lakini mazao hayajakuwa na mavuno makubwa sana katika miaka hivi karibuni kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna wakati ilikuwa sehemu nzuri kwa kilimo cha chai, pamoja na ardhi yenye ugandu mwekundu yenye volkano na vipindi virefu vya jua, Kenya hivi sasa inashuhudia athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mvua zisizo za kawaida zinasababisha mafuriko pamoja na ukame imekuwa ni hali ya kawaida. Viwango vya joto vinaongezeka na kusababisha tishio kwa mashamba ya chai ambayo yamelimwa na kupaliliwa kwa uangalifu kwa miaka kadhaa. Kwa wakulima wengine tayari mambo haya yamekuwa makubwa mno. Katika jaribio la kutafuta njia mbadala ya mapato na kuchanganya mazao yake, mkulima Gabriel Mwatha anasema anabadilisha upandaji wa chai na kuhamia kwenye mananasi ambayo anasema yanastahimili hali ya hewa katika sehemu yenye ardhi kwenye shamba lake.
This tea was planted when I was young, 1959. During that time we had a lot of rain. It rained here. Everything here looked like forest.
Chai hii ilipandwa wakati nilipokuwa mdogo mwaka 1959. Wakati huo tulikuwa na mvua nyingi, kila kitu hapa kilionekana kama msitu. Kwa hivyo basi kulikuwa na mvua nyingi na chai hii ilikuwa ikingolewa mara 4 kwa mwezi kila baada ya siku 7. Siku hizi tukio tunaendelea na ulimaji huo, kumetokea mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati hali inabadilika hatupati mvua nyingi kama vile tulivyokuwa tukipata wakati huo. Kwa hivyo basi badala ya kuchuma mara 4 kwa mwezi tunafanya mara 2. Hivi sasa unaona unapata nusu ya kile ambacho ulikuwa ukikipata hapo awali. Kutokana na hali hiyo niliamua kubadilika kadri nyakati zinavyokwenda na nikahamia kwenye kilimo cha mananasi kwa sababu mananasi hayahitaji mvua nyingi.
Sekta ya chai nchini Kenya inachangia karibu 4% ya pato la taifa. Jeni Wangui amekuwa akichuma majani ya chai tangu alipokuwa mtoto mdogo. Familia yake haikuweza kumudu kumlipia ada ya masomo yake. Kwa hivyo basi alikwenda kufanya kazi kwenye mashamba ya chai. Ikiwa wakulima wataendelea kung'oa mimea ya chai, hali hii inamwacha na chanzo kidogo sana cha mapato, anasema Jeni Wangui. Wakati wataalam wanaendelea kuonya kuhusu hatari ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakulima wa chai nchini Kenya tayari wanashuhudia kushuka kwa uzalishaji wa chai. Kati ya Oktoba na katikati ya Novemba mwaka 2019, nchi hiyo iliyopo Afrika Mashariki ilishuhudia mvua hadi ya 400% juu ya kiwango cha wastani na kusababisha mafuriko. Mabadiliko hayo yalipelekea nzige kula kila kipande cha mmea kilichopo kwenye njia yao. Ripoti ya Christian Aid ilipendekeza kupunguza hewa chafu ili kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababisha madhara katika maeneo yanayolimwa chai. Lakini kwa wengine inaweza kuwa tayari wameshachelewa.
Ni siku nyingine ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanza na taarifa ya Copa America ambapo timu ya Brazil hii leo inakutana na Peru uso kwa uso katika nusu finali ya michuano hiyo inayoendelea nchini Brazil, ambapo wakati huu michezo hiyo inafanyika bila mashabiki kuwepo uwanjani. Brazil itashuka uwanjani ikigombea nafasi ya kwenda finali ya michuano hiyo ambayo iliahirishwa toka kufanyika mwaka jana. Moja kwa moja tukiendelea katika habari nyingine, baadhi ya wanariadha waliojikatia tiketi ya kupeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya dunia kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 mwezi wa Agosti jijini Nairobi waeleza matumaini ya kunyakua nishani za dhahabu. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Nimefurahi sana kwa nimeshinda race na nimefurahi kurepresent Kenya kwa mara ya kwanza.
Taenda kuchapa speedwalk and then nataka nilete pole
katika lile bio ya dunia ambayo itafanya hapa. Nataka kujinyakulia medali.
Diosini za wanariadha Emmanuel Wanyonyi mbio za mita 800, Jacqueline Cherotich pamoja na Simon Kipropoto mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji wakielezea matarajio yao kwenye mashindano yajayo ya Junior World Athletic Championship kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 baadaye mwezi wa Agosti hapa jijini Nairobi, akiwa katika uga Kasarani baada ya kukamilika kwa mchujo wa kitaifa. Mkurugenzi mkuu makuzi ya talanta katika shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya, Barnabas Korir, amelezea matumaini ya Kenya kuvunja rekodi ya walioweka nchini Finland zaidi ya miaka 3 iliyopita.
We go for the World Under 20 in August. We will have a great team and I believe that we'll have an opportunity now to defend the title that we won in Tampere, Finland 3 years.
Yamkini Kenya imetewa kikosi cha wanariadha 46 watakaotifua kivumbi katika ardhi ya Kenya. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu, mimi ni Rodenis Mwanyonyi.
Tukitoka nchini Kenya moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa, ambapo siku ya Jumamosi kulikuwa kuna mtanange ule wa watani baina ya Simba na Yanga, ambapo Yanga iliondoka kidedea kwa kuifunga Simba kwa goli moja kwa bila. Taarifa kamili na George Njogopa, atueleze ya kimichezo anaendelea nchini humo.
Licha mashabiki wa klabu Yanga bado wana matumaini kwamba wanafanya vizuri katika ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuondoka na ushindi katika mchezo uliopita kwa kuidungua Simba bao 1-0. Hata hivyo, mashabiki wa Simba wana matumaini kwamba katika mchezo wao mwingine utakofanyika wiki hii huko Kigoma, Simba italipiza kisasi. Kila pande sasa mjadala ni kwamba je, Yanga iliondoka na ushindi katika mchezo uliopita itafanya tena katika mchezo unaofuata? Huyu ni miongoni mwa mashabiki wa Simba.
Bwana, mimi ninavyoona, ndugu yangu, nikiwa kama mshabiki wa Simba, kiukweli Yanga juzi walitufunga, lakini sio siri, nafikiri tutakutana nao katika jiji la Kigoma mtaa Kasulu pale. Nafikiri kwamba tutaangalia tutakavyocheza mpira na ushindi, na tuna uhakika kwamba ushindi tutachukua Simba. Sasa tunasubiri ya Yanga katika jiji la Kigoma, sio taifa tena, tunakutana Kasulu, Kasulu Kigoma, tunakutana pale.
Nam, ni sehemu tu mashabiki wa klabu ya Simba wanaojinasi baada ya kuondoka na kushindwa katika mchezo uliopita. Je, Kigoma itagoma au itaondoka? Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ni hayo ya kimichezo, mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Mpaka hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na Abdu Shakur Abud. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tarehe 4 Julai, Marekani imeadhimisha miaka 245 ya kuwepo kwake. Ni kumbukumbu ya siku hiyo mnamo mwaka 1776, wakati waakilishi wa koloni 13 za Uingereza waliposaini azimio la uhuru kujitenga kutoka Uingereza. Uamuzi wa kuvunja uhusiano na Uingereza ulichukua miaka mingi kuufanikisha, na mwishowe ilitokana na sababu mbili zinazoonekana kuwa hazihusiani lakini zinaingiliana. Ya kwanza ilikuwa hatua ya muda mrefu ya serikali ya Uingereza kulazimisha udhibiti mkali kwa makoloni yake. Pili ilikuwa kuweka kodi maeneo yanayotawaliwa kama njia ya kuondoa madeni makubwa kwa ufalme wa Uingereza. Mengi ya madeni hayo yaliongezeka kutokana na vita vya 1754 kati ya Ufaransa na India, mwendelezo wa karne za utawala wa Uingereza, kuanza tena na kumalizika tena kwa vita na Ufaransa. Kuanzia mwaka wa 1764, bunge la Uingereza lilianza kuweka kodi. Kimsingi likuwa na lengo la kukusanya pesa kutoka kwa maeneo chini ya utawala wake kwa ajili ya ufalme wa Uingereza, kwanza kwenye sukari, kisha orodha ndefu iliongezeka ya bidhaa kadhaa, ikiwa ni pamoja na magazeti, glasi, hati za kisheria, rangi na chai. Kuwekwa kwa kila kodi mpya kulifuatiwa na maandamano yaliyopangwa. Hatimaye kodi iligeuka adhabu, maandamano yakawa ya ghasia zaidi, na majibu ya serikali yalikuwa makali zaidi. Hali hiyo ilikuwa mbaya sana huko Boston. Hatua kali ya mwisho ilijiri Februari mwaka wa 1775, wakati bunge la Uingereza lilipofunga bandari ya Boston. Boston ilianza kujiandaa kwa vita.
Hata hivyo, ingawa vita vya mapinduzi vya Marekani havikuanza rasmi tarehe 4 Julai 1776, vita vya kwanza vilipiganwa magharibi mwa Boston tarehe 19 Aprili mwaka wa 1775. Katika matokeo ya mapinduzi, viongozi wa Marekani changa walikumbuka dhulma za utawala wa Kiingereza. Wakiongozwa na maoni ya kiliberali, waligeuza uhusiano wa kawaida kati ya serikali na watawaliwa juu ya kiongozi wao. Serikali ya kuanzia juu hadi chini iliyoongozwa na tabaka la watawala wa urithi ilibadilishwa na utaratibu wa viongozi waliochaguliwa kitaifa na kwenye ngazi ya majimbo.